Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունը դատապարտում է բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձությունները և պահանջում ամենայն խստությամբ պատժել մեղավորներին, հարցազրույց ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ։ Գելափետ ազատական կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն հայաստանցիների շուրջ 40%-ն ուզում է անվերադարձ լքել հայրենիքը։ Այս ցուցանիշով Հայաստանն առաջինն է ԱՊՀ երկրների շարքում։ Ռուսաստանում շարունակում են մոլեգնել անտարային հրդեհները։ Ռազմավարական դաշնակցին օգնելու նպատակով այսօր Հայաստանի կառավարությունը բյուջեից ավելի քան 24 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Կանդրադառնանք օրվա ուշագրավ նյուս թեմաներին եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քուլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Նովոստի Արմենիա լրատվական կայքի փոխանցման Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հաստատել է, որ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի ռազմականի տեղակայման ժամկետը գրեթե կրկնապատկվելու է։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ են, նախատեսված 25 տարվա փոխարեն ռազմականը Հայաստանում 49 տարի է գտնվելու եւ այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել, ասել է Բաղդասարյանը եւ ավելացրել։ Ռուսաստանը Հայաստանում ռազմական ներկայությամբ բնականաբար իր շահերն է պահովում, բայց եւ որպես Հայաստանի դաշնակից Հայաստանի զինուժի հետ համատեղ իր վրա է ստանձնում մեր երկրի պաշտպանությունը, ինչը իմ կարծիքով ունի բացարձակ կարևոր քաղաքական եւ գործնական նշանակություն։ Իրանի Կովկասագիտության կենտրոնի կազմակերպած սեմինարին մասնակցելու նպատակով օգոստոսի 3-ից 4-ը Թեհրան է այցելել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Արման Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ փոխարտգործնախարարին ընդունել են Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհր Մոթակին, ինչպես նաեւ նրա երկու տեղակալները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ պաշտոնական Թելավիվը Լիբանանին ու Հեզբոլլա շարժմանն է պատասխանատու համարում այս շաբաթ իսրայելա-լիբանանյան սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի համար և շարունակելու է պատասխան միջոցների դիմել նոր հարձակումների դեպքում։ Երեք շաբթի օրը իսրայելա-լիբանանյան սահմանին տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։ Ռուսաստանում հրդեհների զոհերի թիվը առնվազն 50 է, այսօր Կեմերովոյի մարզում ածխահանքի մոտ բռնկված հրդեհը մարելիս 2 հրշեջ է զոհվել։ Հայաստանից Ռուսաստան է մեկնել 28 հայ հրշեջ։ Հարավային Կորեան լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Հյուսիսային Կորեայի հետ վիճարկվող ծովային սահմանի մոտ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Դաշնակցությունը դատապարտում է հայկական բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական իրադարձությունները, որոնց արդյունքում առնվազն 7 զին ծառայող զոհվեց։ Կոալիցիայի նախկին անդամը պահանջում է բացահայտել բոլոր հանգամանքները և խստագույնս պատժել մեղավորներին։ Ավելի վաղ զինված ուժերու մարկա իրավիճակը դատապարտող հայտարարությամբ էին հանդես եկել ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Իշխանամետ քաղաքական ուժերը առայժմ այս թեմային չեն արձագանքել։ Լսենք Հովհաննես Շողոկյանի հարցազրույց ՀՅԴ բյուրոյի անդամ դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ։
Տեղի ունեցածը անթույլատրելի ու խայտարակ երևույթ է։ Վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի առնչությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը։
Մենք սպասում ենք, որ արդար քննություն տեղի կունենա և արդար պատիժ կգրեն մեղավորները, արդար և դաժան պատիժ։ Մենք վստահ ենք, որ պաշտպանության նախարարը ընդունակ է այս հարցում գնալ կտրուկ քայլերի և ոչ միայն ընդունակ է, այլ պարտավոր է։
Հայկական բանակում իրավիճակն այնպիսին չէ, ինչպիսին 1990-ական թվականների սկզբին կամ կեսերին էր, նկատում է Վահան Հովանեսյանը, ասելով, որ այն ժամանակ բանակում համերաշխություն էր տիրում, կար հարգանք սպաների ու զինվորների միջև։
Եկավ ժամանակ, երբ այդ իրավիճակը փոխվեց, երբ այդ գիտակցությունը փոխվեց, որովհետև բանակ սկսեցին թափանցել անընդունելի և հորի բարքերը դրսից, ուժեղը սկսեց տիրել ոչ թե օրենքը, ոչ թե բանակային կանոնը և սպային ենթարկվելու անհրաժեշտությունը, այլ ուժերի, գողականի, բանտում կապեր ունեցողի կամքը սկսեց բանակում տիրող դառնալ։ Բնական է, սա համատարած երևույթ չէ, բայց այնուամենայնիվ որոշ դեպքերում երևում է։
Բոլոր բանակներում էլ կան նման երևույթներ, ասում է Հովանեսյանն ու հավելում։
Բայց բոլոր բանակներում նման բաների դեմ պայքար կա։ Մենք այդ պայքարն ենք պահանջում մեր իշխանություններից և հատկապես պաշտպանության նախարարությունից։
Խոսելով ներքաղաքական դաշտում առաջիկա անելիքների մասին, Հոհիդա բյուրոյի անդամը հայտարարում է, որ կուսակցությունը նախապատրաստական փուլում է։
Այո, մենք աշնանը բավական լուրջ ակցիաներ ունենք անելու։ Կլրանը մի տարին, ինչ ստորագրվեց, ամփառունակ պրոտոկոլները հայթուրքական։ Կլրանը մի տարին Ցյուրիխյան ստորագրությունից։
Հովանեսյանն անդրադարձավ նաև անցյալ ամիս ՀՀՇ համագումարում հնչած Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից ես հասկացա այնպես, որ նրա մոտեցումները մեր հասարակության համար ամենակարևոր հարցերում շատել այս իշխանության մոտեցումներից չեն տարբերվում, եթե տարբերվում են, ապա միայն դեպի վատը։
Ինչ վերաբերում է իշխանություններին, ապա դաշնակցական գործ չի խոսքով, իշխանությունները հասկացել են իրենց սխալները, հասկացել են ինչ պետք է անել, սակայն չգիտեն ինչպես, դրա համար էլ չեն անում այն ինչ պետք է անեն։
Հայդե բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանի հետ զրուցել էր Հովանես Շողիկյանը, հարցազրույցի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ ԱՊՀ տարածքի 10 երկրներից ամենաշատը Հայաստանում են մարդիկ ուզում լքել հայրենիքը։ Համենայն դեպս այդ ըմբոստում հեղինակավոր Գելափ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին ուսումնասիրության արդյունքները։ Դրանց համաձայն մասնավորապես հայաստանցիների շուրջ 40%-ը ցանկանում է մշտական բնակություն հաստատել այլ երկրում, 44%-ը ժամանակավոր աշխատանքի մեկնել։ Ուսումնասիրությունը կատարվել է անցած տարի ավելի քան 13,000 մարդկանց շրջանում։ Արդյունքներն ավելի մանրամասն ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախկին խորհրդային հանրապետությունների շարքում երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հայաստանցիների մոտ է առկա։ Նման պատկեր են ստացել Գելափ հետազոտական կենտրոնի մասնագետները, ուսումնասիրելով 2009-ին ԱՊՀ երկրներում առկա միգրացիոն միտումները։ Նույն հարցումը վկայում է, որ հայ երիտասարդները ևս նախկին Սովետ Միության երկրների շարքում ամենաշատը կցանկանային հնարավորության դեպքում ուսուցման կամ աշխատանքային որևէ ծրագրով մեկնել երկրից։ Հարցումները վկայում են, որ հայերը մեծ ցանկություն ունեն մեկնել արտերկիր նաև ժամանակավոր աշխատանքի։ Գելափի հետազոտության համաձայն նման ցանկություն ունի Հայաստանի բնակչության մոտ կեսը, 44%-ը։ Մոլդովայում բնակիչների 53%-ն է երազում արտագնա աշխատանքի մեկնել, իսկ 36%-ը մտածում է երկիրն ընդմիշտ լքելու մասին։ Եթե մեր երկրից հեռանալու ցանկություն ունի հայաստանցիների 39%-ը, ապա մեր հարևան Վրաստանից 14%-ը, Ադրբեջանից բնակչության 12%-ը։ Գելափի անցկացրած հետազոտության համաձայն նախկին խորհրդային հանրապետություններում յուրաքանչյուր 4-րդ քաղաքացին, եթե ունենար նման հնարավորություն, կցանկանար հեռանալ իր երկրից ընդմիջ ժամանակավոր աշխատանքի կամ սովորելու նպատակով։ Նման ցանկություն ԱՊՀ երկրներում այժմ 70 միլիոն մարդ ունի, նրանց գրեթե կեսը կցանկանար ընդհանրապես լքել հայրենիքն ու բնակություն հաստատել այլ երկրում։ Այս հետազոտության արդյունքում նաև պարզվել է, թե ետխորհրդային որ հանրապետությունում են առավելապես արտերկրից ստացվող օգնության հաշվին գոյատևում։ Այդ ցանկը Տաջիկստանն է գլխավորում, Հայաստանը 4-րդ տեղում է Մոլդովայից ու Ղրղստանից հետո։ Այս սյունակում ամենացածր ցուցանիշը Ռուսաստանն է արձանագրել։ Պարզվում է, 2009-ին ռուսաստանցիների միայն 1%-ն է արտերկրյա իր բարեկամներից ստացել օգնություն։ Այս հետազոտությունը անցկացվել է ետխորհրդային 12 հանրապետություններում և ավելի քան 13,000 մարդու շրջանում։ Այն արտացոլում է 2009-ի տվյալները։
Գելափ հետազոտական կենտրոնի հրապարակած ուսումնասիրության մյուս մանրամասներն ու փորձագետների գնահատականները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ արդեն մեկ շաբաթ է չի հաջողվում մարել անտարային հրդեհները, չնայած այդ աշխատանքներին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ ավելի քան 170,000 մարդ է մասնակցում։ Զոհերի թիվն արդեն հասել է 5 տասնյակի, կրակն անցել է Ուկրաինայի սահմանը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստիպված է եղել ընդհատել հանգիստն ու անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստովանում են, որ իրավիճակը մնում է ծայրահեղ լարված, սակայն վերահսկելի։ Մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Ռուսաստանում հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 50-ին։ Այստեղ իսկական դժոխք էր, մենք չգիտեինք ինչ անել, ասում են Մոսկվայի մարզի այս բնակիչները։ Գրանցվել են հրդեհների շուրջ 600 օջախներ Ռուսաստանի 7 շրջաններում, ինչ օրս արտակարգ իրավիճակի հայտարարված։ Փրկարարներն ու բանակի ուժերը պայքարում են հրդեհների դեմ միասին։ Երկրի նախագահ աշխատանքից հեռացրել է բանակի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և սպառնում է աշխատանքից հեռացնել նաև նահանգապետերին, որ չեն կարողանում արդյունավետ պայքարել ամենուրեք բռնկված հրդեհների դեմ։ Մոսկվայում, օրինակ, արդեն երկրորդ ամիսն է անտանելի շոքի, այսօր 39 աստիճան է, իսկ ուրբաթ և շաբաթ օրերին խոստանում են անգամ 42 աստիճան, սա բացարձակ ռեկորդային ցուցանիշներ է։ Մոսկվայի մարզում այրվում է 24 տորֆային հրդեհի օջախ և քաղաքում պարզապես վտանգավոր է շնչել սմոգի պատճառով։ Բացի այդ, բարդ իրավիճակ է նաև Նիժնի Նովգորոդի մարզի Սարով քաղաքում, որտեղ հրդեհը մոտեցել է Ռուսաստանի Դաշնային միջուկային կենտրոնին։ Ռուսաստանցի բլոգերները նամակներ են գրում երկրի ղեկավարությանը, բողոքում են նահանգապետերի վատ աշխատանքից, նման մի նամակին պատասխանել է երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և սա ըստ էության այսօր Ռուսաստանում համար մեկ լուրերից է, քանի որ մինչ այդ ռուսաստանցիների հետ ինտերնետում շփվում էր նախագահ Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի իշխանությունները խոստացել են փոխհատուցել այն մարդկանց, ում բնակարանները տուժել են հրդեհներից, իսկ նոր շենքերը կառուցվելու են իշխանությունների հսկողության տակ, նույնիսկ որոշում կա, որ այդ շին հրապարակներում տեղադրվելու են տեսախցիկներ, որպեսզի երկրի ղեկավարությունը հնարավորություն ունենա օնլայն ռեժիմում հետևել շինարարության ընթացքին։ Ռուսաստանցիներին օգնում են հրշեջ և փրկարար խմբեր Իտալիայից, Հայաստանից, Բելարուսից, Ադրբեջանից։ Հեղինե
Ռազմավարական դաշնակցին Ռուսաստանին օգնելու համար այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշել է բյուջեից ավելի քան 20 միլիոն դրամ հատկացնել։ Անցած գիշեր արդեն Ռուսաստան են մեկնել հայաստանցի փրկարարները, որոնք իրենց հետ նաև համապատասխան տեխնիկա են տարել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ 3 հայաստանի նախագահ հեռախոսազրույց էր ունեցել ռուս գործընկերոջ հետ և օգնություն առաջարկել հրդեհների մարման գործում։ Թեման շարունակում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ռուսաստանին անտարային հրդեհների մարման գործում օգնություն ցույց տալու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց 24 միլիոն 600 հազար դրամ հատկացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Անցած գիշեր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Իլ-76 ինքնաթիռներով Ռուսաստանի Նիժնի Նովգորոդ քաղաք են տեղափոխվել 28 փրկարար և 4 ավտոմեքենա։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտնեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։
Ես երեկ խոսել եմ մի քանի անգամ իմ գործընկերոջ հետ, եւ այդ օգնությունը իրենք տունել են։ Այսօր մենք ուղարկելու ենք 150 պոմպեր, եւ մենք պայմանավորվել ենք, եթե անհրաժեշտություն եղավ, մենք եւս կուղարկենք 2.5 տոննա տարողությամբ, մենք ունենք 19 մեքենա, որից 6-ը ամենագնաց է, եթե պետք եղավ պաշտպանության նախարարության հետ մենք դա կուղարկենք։
Հիշեցնեմ, որ չորեքշաբթի Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե պատրաստ է արդյոք Հայաստանը օգնել Ռուսաստանին այդ երկրում մոլեգնող հրդեհների դեմ պայքարի աշխատանքներում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդական գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը պատասխանել է, որ Ռուսաստանն այսօր կարիք ունի միայն համապատասխան ինքնաթիռների և ուղաթիռների, որոնցից ցավոք Հայաստանը չունի, իսկ մարդկային ռեսուրսների կարիք Ռուսաստանը չի զգում։ Օրվա վերջում էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայկական հրշեջ փրկարարական խմբին բնական աղետի դեմ տարվող աշխատանքներում ներգրավվելու շուրջ։ Կառավարությունը այսօր որոշեց նաև գումար հատկացնել օգոստոսի 20-ից 22-ը Երևանում անցկացվելիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գաղտնաժողովի կազմակերպման համար։ Ընդ որում, անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը պետք է իրականացվի հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը դժվարացավ նշել բյուջեից հատկացվելիք գումարի չափը։
Գումարը լինելու է ըստ նախաշիմների ներկայացման, բայց դրա համար նախատեսված է արդեն բյուջեն։ Ես հիմա չեմ կարող մտաբերեմ այդ թիվը ինչքան էլ մնա, բայց բյուջեում նախատեսված է, սա ուղղակի կարգի հետ կապված խնդիրն է, որովհետև հատուկ այդ միջոցառումների համար ընդհանրապես բյուջեում կան համապատասխան միջոցներ նախատեսված, սա ուղղակի ասենք կարգի ինչպես պետք է դա կատարենք, որպեսզի հրատապ կարողանանք լուծենք այդ հարցերը։
Կառավարության նիստից մանրամասներ էր հաղորդում Ռուբեն Մելոյանը։ Երկու տարի անց Երևանը 1 տարով կդառնա գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, այդ մասին որոշումը անցած ամիս կայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհուրդը, որն արդեն 10 տարի է նման միջոցառումներով փորձում է խթանել ընթերցանությունն ու գրահրատարակությունը աշխարհի տարբեր անկյուններում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածած հայտարարության համաձայն մրցույթին մասնակցող մայրաքաղաքներից ընտրվել է Երևանը, քանի որ Հայաստանը բավական հետաքրքիր ծրագիր է ներկայացրել միջազգային կառույցներին։ Իշխանությունները մասնավորապես խոստացել են 2012-ի ընթացքում Երևանում բազմաբնույթ միջոցառումներ անցկացնել, այդ թվում խոսքի ազատությունն ու երեխաների շրջանում ընթերցասիրությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Որքանով այդ խոստումնալից ծրագիրը համահունչ այսօրվա Երևանի հետ, որտեղ օրեցօր նվազում է գրախանութների ու գրադարանների թիվը, լսենք թեմային Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
2012 թվականին Հայաստանի մայրաքաղաքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ կգրի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի պատվաբեր կոչումը, ու չնայած դրան Երևանում գնալով պակասում են թե գիրք գնողները, թե գրախանութները։
Մենք ունենք երկու խանութ, մեկը փակեր ենք, ծրավիճակն էլ տեսնում ենք։
Մի քանի ամիս առաջ կողպվեցին Աբովյան փողոցում գտնվող փոքրիկ գրախանութի դռները, խանութի տերը գրքերը տեղափոխեց Կորյուն փողոցում գտնվող տաղավար և Երևանում ևս մեկ գրախանութ պակասեց։ Նելին խանութի կառավարիչը ասում է, այլ ընտրանք չունեին, առանց այն էլ գրքի վաճառքը շատ եկամտաբեր չէ։
Գրքերի վաճառքը այդպես չի, ինչպես առաջ էր, կոմպյուտերից են նայում, այս բիզնեսը արդեն հերթվում է, որովհետև նալոգները ամենտեղ նույն ձևի է։
Գրախանութների թիվը Երևանում սկսել է կրճատվել դեռ տարիներ առաջ։ Թե քանի գրախանութ է վերջին տարիներին փակվել Երևանում, դժվար է հաշվել, առավել հեշտ է հաշվել առայժմ չփակվածները։ Երևանցիները դեռ հիշում են, որ մի քանի տարի առաջ Մոսկովյան և Աբովյան փողոցներում մեծ գրախանութներ էին գործում, սակայն այժմ մեկի փոխարեն դրամատուն է, մյուսի փոխարեն կոշիկի խանութ։ Այն քաղաքացիները, որ մտնում են դեռ գործող ոչ մեծաթիվ խանութները, հաճախ չէ, որ գնում կատարած են դուրս գալիս։
Ճիշտ ասած, հաճախակի չեմ օգտվում։ Հիմա նայում եմ, ինչ որ ինձ անհրաժեշտ է, բավականին ցանկ։
Մի ժամանակ երևի ավելի շատ են կարդամ։ Հապա կեսօր ուշադրություն եմ դարձրել, ասենք մետրոյի քանի հոգերթ հետ կարդում եմ, ուստի մարդ չնկատեցի։
Գրող Հովանես Գրիգորյանը հույս ունի, որ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հրճակելը 2012-ին կավելացնի աշխարհի հետաքրքրությունը մեր գրքի և գրականության նկատմամբ, իսկ գրական ներուժ և երիտասարդ տաղանդներ ունենք։
Ունենք պոտենցիալ և այդ պոտենցիալը շատ զորեղ է։ Կենտանի ենք պահում առայժմ այս շիվերը, որովհետև հետո կարող է գալ լավ ժամանակներ, երբ որ գրականություն չես ունենա, եթե հիմա չկարողանաս այդ շիվերը ճերել։ Դրա համար մենք այս պահին ինչքան հնարավորություն ունենք, կենտրոնացնում ենք այս շիվերը ճերելու, կանաչ պահելու վրա, որովհետև մեգելոշ հանգիստ հետով հեռանանք մենք այս աշխարհից։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Եվ հաղորդման ավարտին թերթեն կորվա մամուլը։ Թեև հայկական մամուլը հայերին կոչի անում չգնալ Թուրքիա հանգստանալու, այդուհանդերձ շատ հայեր նախընտրում են իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել միջերկրական ծովի թուրքական ափերին, գրել այսօր թուրքական հյուրետը։ Բարբերականը նաև մի շարք պաշտոնական տվյալներ է ներկայացրել, որոնց համաձայն միայն անցած տարվա ընթացքում Անտալիայում շուրջ 50,000 հայ զբոսաշրջիկ է հանգստացել։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները հակված է այնուամենայնիվ հարձակվել Իրանի վրա, կարծես թե Աֆղանստանում և Իրաքում պատերազմները նրանց համար քիչ են։ Հիմա էլ իրենց ուժերը փորձելու նոր ասպարեզ են փնտրում։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ԱՄՆ-ը այդ քայլի որևէ համոզիչ հիմնավորում չի գտնում, բոլոր պնդումները միջուկային զենքի մասին ենթադրություններ են։ Այսքանից հետո միջազգային իրավունքի նորմերը վկայակոչելով պատերազմ սկսելը պարզապես ցինիզմ է, եզրակացնում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը գրում է. Հայրենասիրությունը տականքների վերջին հանգրվանն է, դասական խոսքը ժամանակ առ ժամանակ նյութական արտահայտություն է ստանում Հայաստանում։ Բանակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների շուրջ հանրային բուրըն քննարկումները ըստ այդմ նոր կորով են հաղորդել պրոֆեսիոնալ հայրենասերներին։ Նրանք սկսել են աղաղակել, թե Չայլուի, Չինարիի, Մարտունիի միջադեպերի կապակցությամբ բանակը քննադատողները ազգային դավաճանություն են գործում։ Հրապարակը գրում է. Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի և ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հարաբերությունների և հատկապես միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին մամուլի հրապարակումները մի շատ հետաքրքիր օրինաչափություն ի հայտ բերեցին։ Պարզվեց, մարդիկ, որոնք մի թիմում են աշխատում, նույն կառավարության անդամներն են, և թվում է պետք է համախոհներ լինեն, կամ էլ գոնե քաղաքակիրթ պոզիտիվ հարաբերություններ ունենան, իրար ատում են։ Այնպես են ատում, որ նախկին մարզպետը ոստիկանապետի երեսից պատրաստվում է գաղթել երկրից, այսինքն են, բավական է մեկն ու մեկը պաշտոնից զրկվի եւ ներկառավարական ամբողջ կեղտը ջրի երես է ելնում։ Այս միջադեպից դժվար չէ կռահել, թե մեր մյուս պաշտոնյաները ինչ են զգում միմյանց նկատմամբ եւ ինչքան ատելություն ու չարություն կա կուտակված նրանց ներսում։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակումը ամերիկյան սենատում հետաձգելու փաստին, Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի մեկնաբանը գրում է, թե այս ամենից ստացվում է, որ Ամերիկայի հայ համայնքն է որոշելու, ում է կարելի Ադրբեջանում դեսպան նշանակել, ում ոչ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն եւ ամենայն բարիք։